Dames en heren, baie welkom by hierdie volgende profielaanbieding oor Marie Jesse. Nou, die woordfeeste profiele word nie lichtelik gekies nie. Dit gaan gewoonlik oor mense wat 'n bydra gelever het, 'n groot bydra in ons oë dan, tot die Afrikaanse letterkunde. En dan ook op ander gebiede baie dikwels 'n bydra gelever het. Nou, ons is baie bevoorreg om vanmiddag vir Marie Jesse hier te hê. Toe sy nou opgekom het, toe sy vir my gesê, maar weet jy, baie mense vra vir my, wat is 'n profiel nou eintlik? Sy dink, as mens dood is, dan is dit 'n huldeblyk. Nou het ek daarom nuus vir haar, ons eerste profiel aanbieding sal Amanda nog goed onthou, want sy was baie nou daarby betrokke, was oor Ina Rousseau, sê Henie Oukamp, nee, Ina Rousseau, wat ons eers 'n baie gewyde plegtige geleentheid gehad het, waar ons haar as in die eerste rivier gestrooi het. En toe het ons die profiel aanbieding gehad. So dis nie heeltemal reg nie. 'N Profiel hoef nie, dit hoef nie te wees oor 'n persoon wat hier is nie. Adam Small was ook een van ons heel eerste profiele, en hy was ook nie natuurlik 'n persoon aanwesig nie, want soos julle weet, tree hy nêrens meer op nie. So wat is dan 'n profiel? Dit het eintlik te doen met perspektief en profiel in 'n sekere sin. Die perspektief is die wye blik oor die letterkunde. Die profiel is die enkel blik op 'n bepaalde persoon. Nou, julle weet, 'n profiel sien mens veral van die sykant af, wat jy eintlik jou sterk trekke kom baie duidelik na vore. En dis hoe ek self altyd dink aan 'n profiel, is die sterkste trekke van daardie persoon word eintlik hier dan belig. So die beligting is baie belangrik. En hoe mens dan wys in watter mate spesifieke trekke te doen het met die Afrikaanse letterkunde, want dit is per slot van sake 'n woordfees. Nou, hoe verskil dit van 'n huldeblyk? Ek dink 'n huldeblyk kan 'n profiel wees, maar dit hoef nie noodwendig een te wees nie. Al die huldeblyk is eintlik 'n baie wyeer begrip. Dit sê eintlik maar net die persoon was wonderlik. Nou, die profiele wat ons by die woordfees kies is ook almal uitsonderlik en wonderlik, en ek dink dit miskien maak hom ook 'n huldeblyk, want ons profiele kom inderdaad ook soms na aan die huldeblyk. Nou het ek dink ek almal se koppe lekker de mekaar gepraat en nou kan ek eintlik begin. Goed, so as ons vandag kyk na Marie Jesse, dan Ek weet, die meeste van u ken reeds die volgende besonderhede, maar dit dan toch so as by wyse van 'n herinnering daaraan, dat sy die dogter is van 'n baie, baie geliefde Afrikaanse skrywer. En dit is natuurlik Audrey Blinow, wat eintlik die moeder van die leeskringe genoem kan word, en wat ook geweldig baie gedoen het om mense aan die lees te kry, om boeke interessant te maak. Nou, ek kom nou net van 'n ander geleentheid wat vir my baie interessant was, waar ons met Corlia Fourie gepraat het, wat weer die dogter van Mikro is. Dit is vir my baie, baie interessant dat mense sulke huise kry, waar jy as het ware, wat die letterkunde sterk loop. Ek self kom uit 'n letterkunde huis, my pa was 'n dosent in die Afrikaanse letterkunde. En dan die effek daarvan, wat het eintlik dwarsteer mense hele lewe op jou het. Nou, is dit so dat Marie Jesse as skrywer baie groot bekendheid verwerf het met veral met die uurwerk Kantel wat dat in 1976 verskyn het, wat veelvuldig voorgeskryf is, wat weer hier volgens as ek ek het 'n bietjie gekyk na haar onderhoud, 'n baie goeie onderhoud met Hanlie hier in rapport, Hanlie Retief, wat dan ook sê dat lesers het dit aangedui as een van die gewildste boeke, as een van die voorste boeke. En dit is wonderlik om dan daar die lesing, lesers terugvoer te kry. Dan het sy echter ook ander dinge geskryf, byvoorbeeld 'n historiese roman, The Double Crown, Secret Writings of the Female Pharaoh. Dit was in 2009, en die boek kan ek ook baie goed onthou, want daar was 'n ontploffing van mense wat die sessie wou bywoon by die woordfees, oor daardie boek. Dit het baie sterk belangstelling uitgelok. Dan wat iets wat my ook na aan die hart is en wat jy by Corlia Fourie ook aantref is die belangstelling in die kinder- en jeugliteratuur. Die Pikke Wouters van Amper Stamperland. Nou jy kan sommer hoor uit die titel hier word met taal gespeel. En dit is vir my die grootste voortreffelikheid van boeke wat met die jeug en kinders te doen het. As 'n mens kan speel met die taal en vir die jeug kan wys hoe interessant is dit. Vir kinders kan wys hoe lekker sing die taal op 'n mens se tong. En dan ook avonture in Amper Stamperland in die 1980s. So dit is dan ook, so ek sê, iets wat na aan my hart is. Sy in verband met haar proza naast die uurwerk kantel, ook nog Tyd van Beslissing, 1983. Ek het gepraat van The Double Crown en dan The Color of Power. Dit is 2011 by Human Resou, wat dan eintlik die jongste is, as ek het reg het. Nou, heel wat essays. Natuurlijk was haar ma, Audrey Blino, die meester van die essay en dan daar die specifieke vrou se perspektief op sake. Essays in Tokkelspel, 1972 Tafelberg. Dan ook Reiskuns, Kookuns, Die Honger Reisiger, 2010. En dan ook een samensteller oor haar moederse werk in 2009, Audrey Blino uit die dagboek van een vrou, wat by Tafelberg verskyn het. Dan het sy echter ook een ander kant, wat vir myself baie interessant is, en dit is die opvoedkundige. Nou, heel wat van u het waarskynlik die genoemde gesprek met haar gelees in rapport, toe sy eintlik as woedende grootmoeder of woedende ouma, nou ek moet sê, Erik sê my bietjie verbaas, want ek dink nooit aan haar as 'n ouma nie. Dit was vir my 'n bietjie 'n vreemde term, maar mense dink mos as jy grys hare sien as jy ouma. Dit is maar nonsens, ek dink sy is bloedjonk. Ek dink daar is heeltemal woedend was sy miskien beslis, maar 'n ouma nooit. Want sy hoort ook hier, daarom het ons ek haar tereg gesit in die immergroen afdeling van die woordfeesboekie. Jy sou gesien het, dit sy is vir my 'n immergroen persoon. Nou, baie dankie vir die volgende stukkie wat hier voorkom, en dit is, sy kritiseer dan die bestuur van die Universiteit Stellenbosch, waarop ek nou nie verder sal ingaan nie, maar sy sê, ek dink dat daar word wel baie goeie dinge op Stellenbosch gedoen vir Afrikaans, soos die woordfeest, die hernieuwde werk aan die WAT, woorde op en wêrelde, die eerstejaars akademie wat studente help om akademies te vorder. En ek was vooral blij oor hierdie woorde op en wêrelde, want baie mense weet nie eers van die woordfeest se woorde op en wêrelde of WOW project, waarmee ons 84.000 mense verlede jaar bereik het in 450 skole nie. Dit is 'n leesbevorderingsproject wat baie sterk werk ook met skrywers van jeugliteratuur, van kinderliteratuur, terwyl ons hier sit, die hele week is daar skrywersfeeste, ek het spesiaal gegaan om te hoor wat sê Nanet, wat eet 'n meermin, want ek wou baie graag hoor wat eet 'n meermin. Ek het ook sterk belangstelling in die kinder- en jeugliteratuur, en toe die klein kannetjies nou daar gesit. Nou, dit is vir my so lekker van haar, en baie interessant, dat sy ook 'n warm hart vir die opvoedkunde het, en dat sy 'n kenner is van lees, en van die waarde van die letterkunde, dat sy dus baie van die dinge wat haar moeder gedoen het, eindelijk ook akademies bevorder. En dit is om mense aan die lees te kry, en om ook te sien, wat is die probleme indien mense nie lees nie. Want, jy weet, dit, ek hoef nou nie vir bekeerdes te preek nie, maar net, dit is bewys keer op keer, dat as 'n mens nie kan lees nie, kan jy nie studeer nie, nie op skool nie, jy vorder nie op skool nie, jy kan nie vorder op universiteit nie, en op die ou end val jy heeltemal uit die samelewing wat ons verwonder het, en daarby kom haar navorsing uit, is hoe mense in 'n land soos Nederland, dat hulle sê dat 'n hele klomp 25% of 20% van die mense ook funksioneel ongeletterd is, wat nie advertensies kan lees nie, wat nie etikette kan lees nie, wat nie vir hulle self kan behelp in winkels nie. Nou, as dit in Nederland so gaan, dan kan ek verseker gaan dit 100% erger in ons eie land, waar ons by die minister van onderwys was en dat hy vir ons sê, die Weskaap is die heel beste, 51% van die kinders het die leestoets geslaag. Toe vraag ek vir minister, hoeveel moes hulle gekry het om die leestoets te slaag? Toe sê hy 50%. Nou ja, fatale dinge vir ons. Ons weet ook van Mike Schiessler wat gesê het, as jy nie studeer nie, verdien jy tot 400% minder as iemand wat verder studeer het na matriek. Daardie type dinge, dit is ontsettend belangrik en ek huldig haar ook vir die werk wat sy daar doen, om op daardie kardinale belangrike dinge in ons samelewing dan die klem te lê en die aandag aan te gee. Sy is 'n passievolle vrou, dit kon ons ook sien in hierdie onderhoud met Hanlie, 'n passievolle vrou vir dinge wat vir haar aangaan, wat na aan haar hart lê. En dit waardeer ons van haar. Ek wil baie graag hiermee eintlik my profielgedeeltjie afsluit en dit verder in Amanda Botha se bekwame hande laat.
Ek wil net begin om net vir u te sê dat Marie Jesse is nou reeds aan u voorgestel, maar ek wil net ook vir Betty Kemp hier by ons verwelkom. Betty het ingewillig om gedeeltes uit Marie se werk voor te lees, soos dit sal voorkom. Baie dankie Betty, dit is vir ons baie spesiaal om jou hier te hê. U is bewus daarvan dat Betty in die volgende 2 dae 2 opvoerings aanbied van haar solo stuk, Tantmim van Swellendam.
Jy het nou jou advertensie verniet gekry.
Marie, dit is my groot voorreg om met jou te kan praat en
baie dankie dat ek hier kan wees.
Ek begin om vir jou te vra, die huis waar jy groot geword het was 'n huis waar boeke en die skryfhandeling sentraal was. Hoe was dit om van jongs af en later ook jou gesin deel te wees van die stories wat jou ma geskryf het?
Wel, die mense het al volksbesit geword teen wil en dank. En sy kon oor allerhande goed skryf. Sy het een keer tot oor my pa se onderbroeke geskryf. Ek onthou nie nou meer wat presies nie. Maar in elk geval toe hy kwalifiseer as dokter en hy gaan vir sy huisdoktersjaar Grote Skuur toe. Netjies in sy wit jas en die stetoskoop prominent, jy weet. En hy gee vir die nachtsister die voorskrifte vir die nacht. En hy sê vir haar, nou goed sister, dit is nou die instructies, is daar vraag. En sy sê, ja dokter, hoe is dit nou met die onderbroeke gesteld? Nou jy weet, Antjie Krog het na my wete een keer gekla oor 'n story wat haar ma geskryf het met haar kinders daarin. En ek wil nog altyd vir haar sê, Bokkie, jy moes my ma gehad het.
Nou, wat was die invloed van jou ma op die ontwikkeling van jou as skrywer?
Wel, ek sê altyd, sy het my deur 'n skryfskool geneem, 'n leerskool wat skrik vir niks. Maar sy het nie bedoel om dit te doen nie. Dit het gebeur omdat sy geskryf het vir Sari, hierdie bydraes elke 2 weke, later elke maand. En sy het altyd moeite gedoen met iedere een. En ek was een van haar kritiese lesers. Van redelik kleins af, dan gee sy dit vir my, dan sê sy vir my, lees dit. En dan sê ek vir haar, ek dink die slot is nie sterk genoeg nie, of jy weet, die ding is bietjie oordryf of so. So op die manier het ek geleer en ook geleer dat 'n mens moet moeite doen.
Nou, dit bring my by jou eerste publikasie, die tokkelspel wat gevolg het toe jy vir jou ma ingestaan het wat destyds so ernstig in 'n motorongeluk beseer is.
Ja, ek het in haar plek geskryf vir Sari vir omtrent 18 maande en tokkelspel was 'n keer daaruit. Toe kon sy weer skryf en dit nadat sy in 'n koma was, ons het nie geweet of sy gaan daar uitkom nie of miskien met breinskade, maar sy het heeltemal herstel en toe het sy vir 'n redelike lang tyd nog weer geskryf. Maar ek moes toe vir haar daar instaan vir 'n ruk.
As ek jou mag vra, het jy ooit gevoel dat jy in die skaduwee van jou ma staan?
Wel, as ek moet eerlik wees, moet ek eintlik sê ja. En dit was vir my baie gou duidelik dat ek nooit haar ewe knie sou wees as 'n essayskrywer nie. Ek moes ander genres soek. So miskien was dit een van die redes hoekom ek in Engels gespesialiseer het. Miskien selfs hoekom ek later in Engels ook geskryf het. Dit kan wees, maar jy weet, ek word nou nog voorgestel as Audrey Blino se dogter. En nou die dag Toe bel my seun my, hy sê, ma moet kyk in die huisgenoot by die blokkies raai, daar is 'n leidraad. Marie is sy ma. Ek sê, wat sê jy vir my, dit het my 70 jaar gevat, but I made it fame at last.
Maar uiteindelik stel jy een bundel saam met jou ma se essayskat as een soort van autobiografiese aanbod. En een mens sou sê dat die tekst daarvan getuig van een geskryfde lewe. Ja. Een kenmerk van jou ma se werk.
Ja, ja, dit was dus waar. En sy het voortdurend gereflekteer oor haar lewe en oor haar ervaring. En dan wanneer sy dit geskryf het, het sy probeer, dink ek, om die universele daarin vast te vat. En ek dink dis hoekom dit so geliefd is en nog steeds tersaaklik is as 'n mens dit lees. En ek het toe 'n aanhaling uit die werk van Montaigne, die Franse essayis, gekies om in haar hierdie versamelwerk voorin te sit as motto. Ek wil dit graag voorlees. Om te leer hoe om te leef, dit is die hoogste wysheid. Nie om te leer hoe om te sterf nie. Ons grootste en glorierykste prestasie is om paslik te leef.
Wel, dit is baie gepas, want dit was 'n baie belangrike invloed in haar lewe gewees.
Montaigne, ja.
Ja. Tussen die tokkelspel en jou romandebiet, die uurwerk kantel, het 7 jaar verloop. Een tyd waarin jy in die akademie was, jy die handboek, die Elkritiek, geskryf het, 3 kinders groot gemaak het, en waarin jy ook die kinderboek Pikke Wouters geskep het. Vertel meer oor jou betrokkenheid by kinderlektuur.
Wel, toe my kinders klein was, het ek altyd vir hulle voorgelees saans, en toe was ek so half in die omgewing van die kinderliteratuur. En toe het ek die idee gekry van die Pikke Wouters. Ek het eers dit geskryf as 'n boek, toe het ek het omskep in 'n TV-program. Dit was suksesvol, toe skryf ek avonture in amper Stamperland as 'n opvolg, maar ek het dit eers vir die TV geskryf en toe word dit 'n boek. En toe 'n jeugroman en later Ons Geheim, wat net so 'n kinderstorietjie is. Hy is in Engels, Afrikaans en Khoza gepubliseer, maar ek kon nie die Khoza doen, ongelukkig nie. En ek het ook etlike kinderboeke vertaal, onder andere boeke van Dr. Zeus. En Lydia Pienaar het vir my gesê, sy weet nie hoe mens daai Dr. Zeus vertaal in Afrikaans nie. Toe sê ek nie, mens moet maar herskep. En een daarvan was Horton Hatches the Egg, dit is toe een olifant wat broei op een eier, in een boom. En toe word het natuurlijk Harry, want wat anders kan een olifant wees in Afrikaans. So Harry broei die eier uit.
Ja, Betty, wat destijds deel was van die Pikke Wouters TV-aanbieding, dis lang geleden, hè, Betty, of wat?
Ja, baie lang geleden.
Ja, sal jy nou asseblief die Engelse tekst en ook dan Marie se vertaling voorlees van Dr. Seuss?
Marie, as jy jou ore sal toedruk, want is baie intimiderend om die skrywe langs jou te. Horton hatches the egg, sold to a circus. Then week after week they showed him to people at 10 cents a peek. They took him to Boston, to Kalamazoo, Chicago, Weehawken, and Washington too, to Dayton, Ohio, St. Paul, Minnesota, to Wichita, Kansas, to Drake, North Dakota. And everywhere thousands of folks flock to see and laugh at the elephant up in the tree. Poor Horton grew sadder the farther he went, but he said, as he sat in the hot, noisy tent, I meant what I said, and I said what I meant. An elephant's faithful 100%. Die Afrikaans, hierdie broei die eier uit. Verkoop aan 'n circus, en toe, dag na dag, mag die mense kom loer, teen so 10 cent 'n slag. Hulle neem hom na Durban, na Maatjiesfontein, Pofadder, Vaaldriehoek, Amalienstein. na Middelburg, Kaap, Amersfoort en Pangeni, na Rockoptel, Appington, Isikaweni. En ooral kom duisende mense wat wag om die olifant bo in die boom uit te lag. Hierdie se hartjie die krimp by die dag, maar hy hou deur al die lawaai steeds die wag. Julle kan my maar glo, my geduld het geen end. Getrou is 'n olifant, 100%.
Ek het altyd gewonder of jy van daai name opgemaak het. Bestaan al daai plekke?
Nee, hulle bestaan almal, selfs Rockoptel is 'n plaas in Namibië.
Marie, jy het jou merk gemaak in die Afrikaanse letterkunde met die verskyning van die uurwerk Kantel in 1974. In hierdie debuut het 'n klassieke uitgawe gehad in 2004. En is steeds onder die aandag. Dit is voorgeskrewe werk op skool gewees. Dit het 11 herdrukke beleef. Dit is as 'n verhoogteks aangebied en is gelys onder Afrikaanse beste 101 boeke. Begin by die begin. Die tema van 'n vrou van haar tyd. Hoe het dit ontstaan? En wat kon jy uit jou ryk familiegeskiedenis put? Ek dink jy het vir my gesê jou ouma's het nog geleef toe jy 21 jaar oud is.
Ja.
En is die karakters, byvoorbeeld Inge Weideman, op werklike mense gegrond?
Ek maak nooit 'n karakter uit en uit 'n portret van iemand wat ek ken nie. Ek doen nie dit nie. Ek weet nie of ander skrywers dit doen nie, maar ek doen dit beslis nie. Maar daar kan wel elemente wees van mense wat ek ken in 'n bepaalde karakter. Ek het inderdaad by my twee oumas albei vertellings gehoor wat deel geword het van uurwerk. Daar's miskien iets van my eie lewe ook in. En Inge Weideman het beslis kenmerke van Petronella van Heerden. Maar dit is nie uit en uit 'n portret van haar nie, sy was nie 'n kunstenaar nie.
Maar jy het haar natuurlik geken as 'n kind en ook op die plaas gekuier.
Ja, ons het haar
geken. En 'n goeie kennis van haar gehad.
Ja, ja, ek het.
Ja. Nou, die verwysing wat dikwels word dikwels na uurwerk Kantel gemaak dat dit baie toneelmatig was. En het dit seker te maak met jou opleiding destyds in drama?
Ja, ek het opleiding gekry by die bestes en dit was Babs Luyker en Jay de Koker en Wilna Snyman. By die Akademie vir Dramakuns hier in Stellenbosch. Ek wou eintlik 'n akteur geword het, maar toe verloop die lewe anders. En die enigste verskyning wat ek ooit op die verhoog gehad het, eerste en die laaste, was Lady Bracknell in The Importance of Being Earnest.
Maar ek het die debuut destyds meegemaak, ek onthou dit baie goed.
Wel, ek onthou nog 'n stukkie daaruit, jy weet. The chin a little higher, dear, style largely depends on the way the chin is worn. They are worn very high, just at present.
Nou, voor jou en Chris se verhuising van Pretoria na Stilbaai, waar jy 'n aktiewe aftrede beleef. Dit is nou vir my altyd so interessant. Jy gaan nou na Stilbaai toe en daar het jy 'n aktiewe aftrede. Was jou aandag hoofsaaklik by die opvoedkunde en akademiese werk? Jy is selfs na Noord-Afrika om daar te help met die instelling van 'n opvoedkundige modelle. Onderwys en opvoedkunde is so 'n belangrike deel van jou en Chris se lewens. Vertel ons meer daarvan.
Wel, ek het aanvanklik vir 3 jaar by Durban Westville Engels gedoseer en toe het ek opgehou klas gee om kinders groot te maak. Maar toe Chris skool word in Zululand toe het ek onderwys gegee. Daarna het hy 'n onderwyskundige geword by onderwys en kultuur in Pretoria. En teen daai tyd was my kinders al so te sê groot toe beland ek by UNISA.
Nou ja, as dosent in Engels?
Ja.
Ja, en maar jy het ook verder studeer nie waar nie?
Ja, ek en Chris albei. Sy doktorsgraad is in onderwysstelselbestuur en myne is tegnies in Engels, maar eintlik was dit navorsing wat ek gedoen het oor hoe om studente prestasie te verbeter en dit het veral gefokus op lees. En ek het ook 'n postdoktorale beurs gehad om na Amerika toe te gaan en te kyk wat doen hulle daar. En dis vandaar wat ek hierdie vaste oortuiging oorgehou het dat moedertaalonderrig absoluut van kardinale belang is. En ek moet sê, een mens moet jou moeilike begrippe in jou sterkste taal bemeester. Daarna kan jy verrykend tweetalig word. Maar jy moet onderwys kry in jou moedertaal en dis iets wat ek dink Stellenbosch Universiteit nalaat om te doen. Jammer.
Wel, jy het gewis mense in die gehoor wat jou ondersteun met die gedagte. Maar laat ons nou by die politiek van die saak 'n bietjie verbystap en ons kom weer terug na Stilbaai toe en afgesien van alles wat jy daar doen, die tuin op die brak en dit is my ook so interessant. Ek het nooit gedink jy sal iets met die tuin so te doen hê nie, maar nie te min. Die tuin op die brak is daar in die afgelope 6 jare 'n besondere produktiewe skryfperiode gewees. 3 Engelse romans, reisboek in Afrikaans, die bundeling van jou ma se essays, ook 'n kinderboek wat onlangs as 'n e-boek die lig gesien het, ook in Engels. En nou ja, na die sukses van die uurwerk kantel wat ons nou net gehoor het, al soveel oplaas beleef het en sovoorts, hoekom nou in Engels?
Wel, er is een ding om in Afrikaans te skryf, is 'n ander ding om gepubliseer te word, nee. Ek het heel wat Afrikaanse manuskripte wat nog in laaie lê en nie heenkome gevind het nie. Maar met Double Crown het ek spesifiek gedink die verhaal kort is soort antieke retoriek. Weet ek sê altyd dat die boek se taal klink vir my soos Old Testament meets Ivanhoe. En jy kan nie dit maklik in Afrikaans doen nie, want Afrikaans word stokkerig as jy so uit tyds probeer wees. Maar Afrikaans is weer beter vir ander soorte stories. Byvoorbeeld André Brink se Bidspringkaan is skitterend in Afrikaans. Dit is flou in Engels. Toe skryf ek dit nou maar in Engels. Betty, ek gaan vir jou vra om vir ons 'n gedeelte voor te lees uit The Double Crown. Daar is 'n paragraaf in uit The Book of the Dead wat ek gebruik het as 'n bron, maar die res is my eie woorde. Asseblief.
The Double Crown, Secret Writings of the Female Pharaoh. Standing alone in the temple he built for me, I traced the figure on the wall again. Its arms were outstretched in an attitude of worship. To this day, I'm not certain whether it was truly I, myself, whom Senenmut adored. Had I not been Pharaoh, would he have remained in thrall to me as indeed he did, despite the little wife who could hardly ever have had him by her side? Would he then have desired me just as a woman? Would he have married me and remained by my side all his life? Or was his devotion to the Pharaoh only? It is possible. I know that. Yet I remember how, here, in this very place, he held my hand and put his fingers on my wrist and told me he could sense the voice of any heart and that it spoke to him. I remember those words, and I remember how we were together, and I remember all those years of devoted service. And I think now that he loved me truly, loved none else but me, that he was faithful to me in his fashion. By the tears of Isis, I thought, what have I done? In my fit of destructive rage, I had your tomb stripped and your grave goods dispersed and your statues and images destroyed. Most terrible act of all, I had your mummy taken from its resting place and given to the crocodiles. In my fury, I tried to wipe out your name and bar your way to eternity. Have I condemned your car to wander forever homeless, forever seeking sustenance and finding none? Have I banished you to barren darkness, or worse, to a never-ending battle through the Date Duat, Senenmut, What have I done to you? Yet, here you are still. Your images are here. Your name is engraved on these walls. Statues of you still exist intact. While there are such representations of your bodily form, you are not lost. You cannot be lost. You cannot be destroyed. My heart prays for you. May Horus open your mouth. May all the shining beings see you. May they hear your name. O, you judges of the afterlife, take the man Senenmut unto yourselves. Let him eat what you eat. Let him drink what you drink. Let him live upon that which you live upon. Let your boat be his boat. And let him net birds in the fields of the blessed. Let him have running streams.
Baie dankie, Betty. Het jy die sukses van Double Crown voorsien?
Nee, ek het net gedink, asseblief toch, liewe heer, moet net nie laat dit moet verpulp word nie.
Nou, met The Color of Power gaan jy voort om met die genre van die historiese roman. En een van die dinge wat vir my baie lekker is, is om te dink dat jy die bibliotheek, die plaaslike bibliotheek gebruik as 'n soort kweekhuis van idees, soos jy dit aan my gestel het. En dat jou belangstelling in Theodora is ook so in Hatshepsut eintlik sterk vrouens is, maar waar kom dit vandaan? Dit is vir my boeiend hoe jy die gaping vul tussen dit wat bekend is en ja, dit wat jy romanmatig aanpak.
Ja, wel, Theodora kom uit 'n artikel in 'n ou National Geographic wat ek daar in die bibliotheek gekry het. Ek sien dit toe raak en ek dink toe dis 'n wonderlike story van die vrou wat begin het as 'n prostituut en toe word sy keiserin van Byzantium. Nou, niemand het geweet, as om nou as 'n voorbeeld nie, van wat ek invul, niemand weet hoe sy dit reg gekry het om Justinianus te ontmoet nie. Sy is, dis nou 500 jaar na Christus wat ek van praat nie, en sy was in Konstantinopel, sy is daar gebore. Maar sy saam met 'n man, Ekebelus, weg na Noord-Afrika toe. Hy het daar uitgegooi en sy is daar sonder heenkome. En sy het dit reg gekry om terug te kom, tot in Alexandrië, toe Antiochië en toe weer Konstantinopel. Niemand weet hoe nie. So ek het voorgestel dat sy 'n priester haar geneem het na die nonne toe. En dat hulle toe vir haar goed was. En daar kry sy die idee om by 'n reisende theatergroep aan te sluit. Betty, kan jy vir ons daai toneel lees asseblief?
Once again, Theodora made up her mind to restore her physical strength, her pliability and her acrobatic skills. She needed a place to practice unseen. The cell where she and Juliana slept was tiny, as were all the rest. She thought of the refectory where meals were served. It was a long room with two narrow tables, and the space between them would serve. She would practice there. She didn't have an acrobat's usual stage costume, which consisted of a cinch belt studded with fake gems and a very brief silk kilt, nothing more. So she borrowed a needle and thread from Sister Margaret and stitched together a girdle and kilt from the remnants of silk retrieved from the bottom of a satchel, all that was left of the expensive tunics she had worn on the night Hecabalus had beaten her. It would do. Clad in this outfit, under a cloak, she began slipping into the refectory after everything had been cleared up, but for the lingering ghost of vegetable soup. Theodora would drop the cloak and limber up at the kitchen end. Then she would begin an acrobatic routine. At first, her balance was not too good, and she had to keep it simple. But gradually her strength and suppleness returned, and so too her confidence. One night she began at the far end and launched into a tumbling run toward the kitchen door. A twist and a backward salto this time, she said to herself. She could
do it. Run, leap, bounce, twist, salto, round, up and under, perfect landing on both feet, flat and steady, knees bent, arms outstretched, control. Oh, yes.
Theodora,
said an imperious voice behind her. She turned. Framed in the kitchen doorway stood Reverend Mother, looking astounded. Suddenly, she felt more naked than she ever had in the Canadian. One horrified nun was harder to face than 30,000 abbot males. What are you doing? Exercising, said Theodora, only slightly out of breath. My dear child, but you are clearly practicing to be an entertainer, no doubt. Back to the stage? I must earn something, said Theodora. But not virtually naked in public. I have never, I'm completely, this is utterly degrading. No, no, no. Mother Sophia was pink with agitation and for once almost at a loss for words. It's what I'm able to do, said Theodora. I cannot condone it under no circumstances. But mother, besides, it will be no life for a mother with a child to bring up. But no buts, said Reverend Mother in ringing tones of implacable authority. No, no, certainly not the theater. We must find an acceptable alternative. The two women stood looking at each other. Then the nun said, Ah, I have it. Spinning. Spinning. You shall learn to spin wool, said Reverend Mother. It's a suitable occupation. It will earn you enough to live on, and you shall be respectable. Very well, Mother. She looked at her feet, shining dark, head bent, and she felt the weight of the nun's disapproval. You have extraordinary qualities, my child, said the tall nun. Tenacity, courage, self-belief. It must take all of these to learn to do such stunts. But you must channel these qualities in a better direction, toward a better life. Yes, Mother, said Theodora. So, spinning. Also, you shall become a catechumen. Mother, you will study the catechism in preparation for Christian confirmation. The gray eyes narrowed. You were baptized, I hope. Of course I was baptized, said Theodora indignantly. My father, my late father, was a Syrian priest. Arched eyebrows. I had heard he was a bear keeper, Father Rufus. But that was before, said Theodora, before we went to Constantinople. Reverend Mother nodded thoughtfully. Father Rufus has high praise for your intellect, she said. You like learning? Oh, yes, Mother. Very well, then. Spinning lessons begin tomorrow. Report to Sister Agnes after breakfast. I'll take you to the catechetical school myself on Monday. Yes, Mother, said Theodora.
Hier het jy 'n voorbeeld van Marie se verbeelding en hoe sy met historiese gegewe werk om dan ons verbeeldings verder te rek as lesers. En mens sou Marie oor hierdie manier en die wyse waarop jy die roman konsepeer en die wyse waarop jy karakters aan die woord stel nog so lank kan gesels. Daar is ook nou binnekort die triple-headed serpent, die opvolg oor die lewe van Theodora te kry, maar nou helaas het ons nou nie die tyd om in al die besonderhede in te gaan nie. Maar ek het toch, kan ek dit nou nie net afsluit sonder om vir jou te sê, dat het my toch tref dat al jou romans gaan oor mense en hulle verhoudinge. En dit is altyd sterk vroue wat jy uitbeeld. Almal het 'n soort van 'n bepaalde geroepenheid asof jy hulle hier plaas om iets te doen. Is dit so?
Ja, ek dink al die vrouens het 'n bepaalde gevoel van geroepenheid en jy kry dit ook in die slot van die uurwerk kantel. Sy, die vrou Maria, is in die hospitaal, sy is oud en siek en sy praat met haar kleindogter Marijeen. En dan sê sy vir haar, Môre my kind, ek het al lank gewag dat jy moet kom. Ek wou vir jou so baie dinge geleer het. Die regte manier om rose te snoei, sodat die boompie op sy beste blom. Ach my kind, daar was so baie dinge. Maar ek het nooit baie geniet om hierdie naaldwerk te doen wat 'n kind moes doen. Nee, ek het altyd liever perd gery. Kan jy perd ry my kind? Onthou net, 'n dame moet side saddle sit. Ek wou jou nog vertel het wat om te maak as 'n baba huk en raad vir masels en koors. Ek wou jou nog gewaarskeer teen te veel son en soveel ander dinge. Maar ek kan nie nou alles onthou nie. Ek wou jou vertel het hoe dit is, maar ek kan nie meer nie. Miskien kon ek dit alles vir jou vertel het as ek jou geken het toe ek nog Maria was. Maar nou is ek nie meer Maria nie. Ek is 'n ou wingerdstok. Soms dink ek meer as 100 jaar oud. En ek dra die letsels van al my winters aan my bas. Maar toe dit oestyd was, toe kon ek vrugte gee.
Dames en here, dit is 'n groot voorreg om hierdie gesprek te kon hê met Marie Jesse. Soos jy gehoor het, het sy spore getrap met haar uurwerkkantel en daarna het sy met die Engelse romans wat sy geskryf het internasionale aandag op Double Crown gevestig en daar is geen rede hoekom die werk van rondom Theodora nie ook dieselfde aandag sal hê nie. Dankie Marie dat jy hier was en dat ons op hierdie manier vir jou kan onthou en aan jou kan dink as iemand wat 'n bydrae maak wat werklik 'n verskil aan ons lewens maak.
Baie dankie Amanda. Baie dankie Betty. Dankie almal.
Ja, Betty, dankie dat jy hier is, maar ek het nagelaat in die begin want ek moet sê dat Dorothea het so lang aanhaal gehad dat ek nou bang was dat ek nog ekstra. Ek het nagelaat om te sê dat het besonder aangenaam vir my is, nie net om vir Marie se man, Dr. Chris Jesse, hier te verwelkom nie, maar ook haar dogter Adrey en haar seun Fritz, wat spesiaal van Pretoria gekom het om met ons te wees. Baie dankie dat julle hier is. Ek weet dit was 'n groot opoffering om dit te kan bybring, maar opreg dankie vir julle teenwoordigheid. Dankie dat u 'n baie aangename gehoor vir ons was.